Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuloy-tuloy ang ating pagkayod kasama ang ating kasamahan mula sa Melbourne, Martin Tuanyo. Magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin dito sa SBS Filipino.
Ngayong buong linggo na ito, Martin, ay halos nagsimula na yung ibang mga eskwelahan o yung pagbabalik eskwela ng mga bata. At talagang nakakatuwa naman dahil, sabi nga, lalo para doon sa mga unang papasok sa big school, yung mga nasa kinder. Kaya maraming mga magulang ang kumukuha ng litrato o yung picture ng kanilang first day at school, sabi nga.
Yes, naku, for sure, ang daming magulang na bago lumabas ang anak nila sa bahay nila, ipipicturean muna, tapos siguro ipopost o ipopost nila sa social media o isasend sa mga kamag-anakan na ito yung naka-uniform na yung anak nila, ito na yung magsisimula yung pag-aaral yung mga anak nila.
Oo, napakagandang memory nga naman yun, ano, lalo na para dun sa mga first day na papasok sa eskwelahan. Pero may babala ng kapulisan kaugnay sa pag-share ng mga larawan sa online dahil sabi nga may mga masasamang loob na nagbabantay o tumitingin lamang ng oportunidad para makapagsamantala, lalong-lalo na doon sa mga vulnerable mga kabataan. Pero Martin, alam ko na masayang panahon, sabi nga natin, yung pagpasok sa eskwelahan. Ikaw ba naalala mo yung nung kabataan mo, although bata-bata ka pa naman, yung first day mo pagpapasok ka sa school?
Oo, naku, alam mo ba, parang lagi ako excited kapag bago magsimula yung school year o yung klase, dahil yan yung tipong magbibili ka ng lahat bagong sapatos, bagong gamit. Lalong-lalo na ang pinaka-excited ako lagi is yung bagong bag. Tapos syempre nung grade school ka, laging yung stroller. Yung parang may gulong yung bag mo.
Mayaman ka daw pag naka-stroller ang iyong bag. Yun yung sinasabi, di ba?
Yun yung sinasabi. Pero kasi di ba tayo sa Pilipinas, ang dala-dala kasi naman natin, ang dami. Parang ilang notebooks, tapos ilang books. Wala naman tayong, at that time, yung parang half ng time ko noon, wala pang locker. Pero, syempre, di ba parang ang saya-saya, lalo na yung mga amoy ng bagong gamit.
Oo.
Ikaw ba, ano yung mga naalala mo sa'yo?
Gusto ko rin yun, yung mga bagong bag. Tapos, magpapakitaan kayo ng mga kaklase mo, ng mga kaibigan mo na ito yung bag ko. Tapos, nauso din dati kung ano yung madalas na pinapanood o yung mga cartoons na napapanood sa television or sa mga pelikula. Yun yung mga kadalasan na design o larawan na nakikita mo sa mga bagong bag o maging sa mga bagong notebook.
Yes, so naalala ko pa pag yung lunchbox, tapos yung mga lunchbox mo lagi parang mga Nickelodeon or yung mga cartoon character yung itsura ng lunchbox. Siyempre kasi, di ba, excited ka rin lagi magbaon dahil parang kung yung effort ng magulang, di ba? So ang sarap-sarap balikan yung mga panahong yun na lahat bago.
Oo, nabanggit mo yung mga magulang. Saan sila excited? Sa paggastos ba o sa pagbili ng mga bagong gamit?
Parang excited sila syempre sa paghahatid sa mga anak nila sa unang araw ng klase, no? Pero syempre, kaakibat noon may mga gastusin talaga dahil lalo sa atin, 'di ba, sa Pilipinas, kailangan para yung norm doon sa Pilipinas ay yung magandang school ay talaga minsan pinagkakagastusan mo at lahat ay parang may iba't ibang aspeto ng pagkakagastusan. At syempre, ikaw din naman, magulang ka na, so ang dami mo rin pinagkakagastusan siguro.
Oo, tama ka doon. No? Pero bilang magulang, gusto mo rin maibigay yung parang magagamit naman talaga ng mga anak yung mga binibili, di ba? Kumbaga, hindi ka naman gagastos na hindi kailangan sa eskwelahan. So, mahalaga rin na paghahandaan ng mga magulang yung pagpasok nga at pagsisimula ng mga bata sa eskwelahan. Pero Martin, alam natin na kaiba ngayon, di ba? Dahil napakarami na talagang, yun nga yung sa gadget o yun sa mga technology, nandyan yung mga telepono na pwedeng, sabi nga, nagagamit natin. May mga magandang gamit yung mga technology na ito. Pero ikaw ba, nung bata ka na nag-aaral ka, may pagkakaiba ba sa pag-aaral mo ngayon dito sa Australia?
Yes, Annalyn, napakalaki ng pagkakaiba. No? Dahil di ba tayo nasanay tayo sa Pilipinas na medyo parang 70% or 80% talaga ay by the book lahat, 'di ba? Sobrang tutok tayo sa academics. Samantalang dito nung dito na sa Australia, parang mas more on skills sila or kung paano mo ina-apply yung natutunan mo doon sa course o doon sa pinag-aralan mong subject. Kaya nakikita natin yung parang pagkakaiba. Kasi dito hindi naman talaga sila nakabase lagi na kung mataas ang grades mo. Dito napapansin nila kung yung skills mo at yung kung gustong-gusto mo talaga pag-aralan yung mismong yung kinukuha mong course o kinukuha mong subject. Kaya may pagkakaiba talaga. Napansin ko na agad yan. Parang ilang buwan pa lang ako nung nagsisimula ako dito sa Australia.
Ako naman, Martin, ano, at siguro ito sa mga katulad natin na mga magulang, alam nila yung pagkakaiba, lalo na doon sa may mga anak na papasok o unang pagkakataon na papasok. Dahil sa atin, talagang sabi mo nga kanina, by the books, napakarami nating dinadalang libro pag pumapasok tayo na talagang inuuwi natin yon araw-araw. Pero dito, yes. Ibang-iba, meron na sa mga public school, sa kananasan namin, talagang meron silang mga libro na ginagamit sa eskwelahan, pero hindi na yon kailangang iuwi. Kumaga yung pag-aaral ay naka-focus lang sa paaralan mismo. Tapos pag sa bahay na, syempre parang i-enjoy mo yung time mo sa pamilya at ganun din, napakaraming mga sports na kinabibilangan din ng mga bata at iba pang mga activities.
Yes, yun yung magandang napansin ko dito no, sa Australia. Para sa mga bata na kung mga primary or secondary level, no, talaga yung mga sports or extracurricular activities sobrang active, sobrang dami. Parang mas marami pa kaysa sa mismong pag-aaral nila. Kasi parang ang ganda rin talaga na mas nahohone or doon na i-improve yung anak mo. Kasi natututo din makipagsalamuha sa labas ng bahay. Gayun din, parang naaayos din yung mga iba't ibang traits para lalo mas pag umuwi ng kabahayan naman, maayos din yung bata.
At syempre bukod sa mga pagkakaiba sa pag-aaral, ibang-iba nung kapanahunan ko, Martin, dahil noon time ko parang nakakapagpa-picture ka lang sa eskwelahan kapag may event o kapag meron kayong class picture. Pero ngayon, kanina nga sinasabi natin, meron na yung technology. Ibang-iba dahil first day of school, ngayong buong linggo na to sa ibang mga estado, nagsimula na ang eskwela at talagang excited yung mga magulang na kuhanan ng litrato. Pero may kaakibat din na sabi nga, epekto ito, lalong-lalo na kung yung mga larawan na kinukuha natin ay isishare natin sa social media, hindi ba?
Yes. Ikaw ba, Annalyn, guilty as charged ka sa bago pumasok? Like, let's say first day ng school year, pinipicturean mo ang anak mo. Pero, syempre, depende na yun sa'yo kung ipopost mo sa social media. Pero, sa'yo, parang mandatory sa'yo na hindi pipicturean mo na kita for this school year.
Hindi nga lang sa school year eh. Parang bawat, alam mo yung may mga magulang na gano'n at alam ko makakarelate yung mga kababayan natin dahil isa tayo sa mga mahilig magpicture talaga yung mga sobra. Filipino. So, guilty as charged ako dyan dahil parang bawat bagong meron ng anak ko, pinipicturean ko. Pero sabi nga, mag-iingat tayo sa lalong-lalo na kung ibabahagi natin ito sa social media.
Yes, oo, kasi sa dami ng pwede mong gawin sa social media at lalo dumarami rin yung iba't ibang suspicious things na nangyayari sa social media, mahalaga na nag-iingat at doble yung pag-iingat sa mga pinupost natin dapat sa social media, lalo na kung involved yung mga bata or mga anak natin.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.